Kapitola 18. I když byl Jindřich velitelem oddílu střelců Žatecko-Lounského městského svazu a Jakoubek z Vřesovic mu přál, vlastní dům nezískal. V obou městech žili většinou jen Češi a stoupenci Kalicha, proto bylo k dispozici jen mizivě uprázdněných domů po uprchlících. Těch několik opuštěných si se souhlasem městské rady zakoupili za nízkou cenu nejvyšší velitelé. Jindřich se spolu se svými střelci často stěhoval z města do města, i když samozřejmě nejvíce času trávil Žatci. Tady se zdržovali houfce polního vojska nedaleko chrámu Panny Marie v konventu minoritů, kteří odtud byli vyhnáni už za časů panování krále Václava. Spolu se svými bojovníky spal Jindřich v opuštěných celách, na stejných tvrdých lůžkách, na nichž dříve lehávali na znamení pokory minorité. Kališníci na nich spali nikoli z pokory, ale protože nic lepšího po ruce nebylo. Ani sídlem to neměli snadné. Rozlehlý refektář konventu s nádhernou klenbou využívala městská rada pro svá zasedání, pokud mu měla být přítomna celá obec. Bojovníci boží se museli spokojit s otevřenou chodbou ambitu, kam si přenesli z refektáře dlouhé stoly, jedli tu i v zimě a proto zatloukli arkády do rajského dvora prkny. Ta vytrhali z chórových lavic. Ježíš Maria, já bych si dal ženskou, stěžoval si druhům při jídle hubený Vaníček, jeden z nejlepších střelců Jindřichova houfce. I kdyby byla šeredná, určitě by chutnala líp než tahle kaše, zasmál se trpce jeho soused. V miskách měli řídkou ovesnou šlichtu, protože zásoby docházely. Čekalo se jen, až se oteplí a sníh zmizí z cest, aby vojsko mohlo vyrazit na rejsu pro nové zásoby. Tentokrát se chystali plenit míšeňské pohraničí. To máš pravdu, přisvědčil Jindřich, i když si v hrubém žertování neliboval, se svými ozbrojenci trávil většinu dne a pokud by mlčel, považovali by to za povýšenost a odmítali ho poslouchat. Ale kvůli kaši ti nikdo hlavu nesrazí. Pokud bys však sáhl na nějakou ženskou ve městě, nepřej si slyšet ten křik. Byla to pravda. Měšťané v Žatci úzkostlivě lpěli na dodržování přísných zákazů cizoložství, frejířství a údův makání, jak se tomu tady říkalo. Hanebné holky vyhnali už dávno a ty ostatní, vdané ženy a dcery z počestných rodin, byly chráněné stejně úzkostlivě jako oltářní svátosti. Pokud by si někdo troufl na ně sáhnout, uměli si to s ním vyřídit sami. Všichni byli ozbrojení a nerozpakovali se prolít krev, pokud šlo o trestání smrtelných hříchů. Přesně jak to měli ve svém programu 4 pražských artikulů. Jindřich si mrzutě uvědomoval, že je to tu v mnoha ohledech ještě horší než na táboře. Kdybych já na nějakou sáhl, nebude křičet, ale bude si toho považovat, oponoval mu ironicky Vaníček. Ještě teď měl nad okem šrám. Podle jeho verze mu ho způsobil jakýsi rytíř při drancování dvorce. Podle jeho spolubojovníků ho měl od střepu z hrnce, který mu o hlavu rozbila rytířova manželka, když se jí pokusil zmocnit. Vaníček to nepotvrdil ani nevybracel. Pokud nebylo co dělat, podobné řeči vedly neustále. V otázce ženských panovala všeobecná shoda. Jakmile se však řeč stočila na vojenské zážitky, nedopadlo to obvykle dobře. Každý si z boje pamatoval něco jiného a mnohdy se přátelské klábosení zvrtlo v hádku. Ta občas skončila rvačkou, která se odbývala v opuštěném a zničeném rajském dvoře. Kdysi tu byly záhony s růžemi a kašna, ale to vše vzalo za své. Teď tu ležely odpadky a výkaly. Zvláště v noci Jindřicha přepadala touha milovat se. Vděčně vzpomínal na Margaretu, ale ještě víc na Břízku. Margareta se milovala tak, jako když se služebnictvo stará o svého pána. Ale Břízka byla přirozená a nenasytná. Ten rozdíl byl stejný jako jed na osedlaném a neosedlaném koni. Byl mladý a tělo si žádalo své, ale příčilo se mu násilí. Nikdy při drancování žádnou ženu neznásilnil. V tom nebyl po svém otci Joštovi. Právě naopak toužil po něžném obětí, laskání a milostném vyznání. Jenže dobře věděl, že právě to je ve vojenském životě nedostupné. Před Velikonocemi, těsně předtím, než se Houfec vydal na rejsu, se u něj v Žadci zastavil na kus řeči Vítek. Jindřich sice tušil, že sbírá zprávy pro svého otce Mikuláše, a došlo mu, že erbovní měšťanství nezískal zadarmo, ale tím se netrápil. Vítka měl rád a to ostatní nepovažoval za důležité. I když by měl být hostitelem on, Vítek měl peníze a pozval ho do nejlepšího šenku na rinku. Nad druhým čbánkem vína se mu Jindřich přiznal se svým trápením. Ty jsi studoval a měl jsi být knězem, dorážel na něj. S Vítkem byla mnohem lepší zábava, než s jeho obhroublými spolubojovníky. Neříkej, že tě nikdy milostné představy nepronásledovaly. Jsem starší a přiznám se, že mě pronásledují ještě teď, potvrdil popravdě Vítek a rukou si uhladil kudrnaté nepodajné vlasy. Já si myslím, že ženské tělo je odměna, kterou nám dává Bůh za strázně v práci, boji a vůbec ve všem, co musíme vytrpět, abychom přežili. Je vidět, že studoval mezi papeženci, opáčil věcně Jindřich. Neříkal to nepřátelsky, i když s Vítkem tak docela nesouhlasil. Milostné konání bylo rozhodně říšné, o tom nemohlo být pochyb. Pokud se miloval na táboře s Margaretou, cizoložil, ale nějak se nemohl vyrovnat s tím, že by stejně hříšné mělo být i to, co prožíval na opuštěné mýtině daleko od lidí s Břízkou. Tohle říkali i mistři, kteří dnes horují pro kalich, odmítl kritiku Vítek. Na svatbě s mou milovanou Rozárkou byl i Jan Hus. Pokud bys ho slyšel, jak o lásce a manželství hovořil, neříkal bys takové hlouposti. Jistě, manželství. Jenže já se oženit nemohu. Když jsem studoval, také jsem si to myslel. Ale časem přijdeš na to, že si musíš vybrat, co je pro tebe důležité. Jindřich pochopil a zaraženě zmlkl. Jenže on nic jiného než bojovat neuměl. Nakonec se mu s tím truchlivým faktem svěřil. To již pili třetí čbánek. Máš dvě ruce a svůj rozum, pokáral ho Vítek. Tak vidíš, pamatuj si, vždycky se uživíš. Ale podmínkou je, že najdeš důvod, proč to celé děláš. Pokud ho nenajdeš, zůstaň vojákem. Když Vítek Žatec opustil, vydal se Jindřich do chrámu a dlouho se u oltáře modlil, aby mu dal pán znamení. Nemohl přitom nemyslet na svou sestru, která šla za svou láskou a upálili ji spolu s Adamity. Vítek neměl pravdu. Člověk se nemohl řídit jen tím, co by chtělo hříšné tělo. Jenže chápal, že se také nejde řídit jen poučkami kazatelů a rozumem. Tenhle rozpor řešil od té doby, kdy opustil klidnou mýtinu hluboko v lesích a vrátil se na tábor. Co je vlastně správné? Díky pomoci, kterou písař Mikuláš poskytl v loňském roce při převratu staroměstským konšelům proti Korybutovičovi, Zikmundova listina byla bez protestů zanesena do zemských desek a tím nabyla platnost. Proč to šlo tak snadno, to Vítek netušil a otec se mu s podrobnostmi nesvěřoval. Mikuláš totiž věděl, že mnohé jeho kroky by syn neschvaloval nebo by se pro ně přinejmenším trápil. Proto ho s tím nezatěžoval. Vážil si naopak toho, že Vítek je v duši čistý a neskažený. Mikuláš znal svět a byl přesvědčený, že rodiče mají povinnost dát svým dětem to nejlepší i za cenu, kterou platil on. Vítek to nejasně tušil a o to víc svého otce miloval. Usnesl se však, že se zatím nebude erbem chlubit, dokud si nějaké zásluhy nezíská sám. Proto usilovně shromažďoval zprávy, co chystají kališníci, a ty zašifrované zasílal otci, když se vrátil na Zikmundův dvůr do Uherského Brašova. V Žadci se Vítek zastavil opravdu jen na skok, protože mířil na Ralsko. Obával se, že to bude zbytečná cesta, ale jeho pražská sestřenice Markéta na něj naléhala tak, že ji poslechl. O tom, že tam žije jeho dcera Klárka, mu však neřekla. Tvrdila, že tam musí kvůli jistým pražským záležitostem, které jsou na nejvýše důvěrné. I když měl pochybnosti, jí vždycky vyhověl. Dostal zapečetěný list a ten měl předat jen do rukou Janu Chudobovi z Wartenberga. Koně nechal ve stráži, protože si poranil kopyto a bylo třeba ho znovu podkovat. Na kopec se vyškrábal pěšky. Byl to pořádný kus cesty a i když vládlo stále ještě chladné počasí, byl spocený jako v parném létě. Jan Chudoba ho i hned přijal. Vyslechl si, kdo a proč ho posílá, a pak převzal list. Rozlomil pečeť a přitom polohlasně podotkl. Podívejme se, co nám píše. Vítek ho trochu překvapeně sledoval. Když se setkávali na Házenburku, byl bojovný Wartenberg negramotný. Myslel jsem si to, přikývl Jan Chudoba, když pergament přelétl očima. Pak ho obrátil k Vítkovi. Byl prázdný. Nebyla tam napsaná ani řádka. Co to má znamenat? Vyhrkl zmatený Vítek. Tvá sestřenice ráda žertuje. A je to ta nejchytřejší ženská, jakou jsem kdy poznal. Kromě toho je i krásná. Běž si po cestě odpočinout. Vidím, že jsi natrhl halenu. Pošlu ti tam jednu dívku, spraví ti to. Ale to snad není nutné, je to jen drobnost. Neodmlouvej. Správce odvedl Vítka do nevelké, ale pohodlně zařízené jizby v podstřeší paláce. Poslal pro sklepníka, aby donesl čbánek svařeného vína. Pak ho opustil. Vítek si svlékl propocenou halenu a položil ji na lůžko. Z koženého vaku vyndal pečlivě složenou druhou, suchou, a přetáhl si ji přes hlavu. Poté se posadil u uzonkého okénka a vyhlédl ven. Přímo před sebou měl v dálce majestátnou siluetu Bezdězu. Momentálně tam měl silnou posádku straník císaře Zikmunda Jan z Michalovic. I když se do hradu uchýlila řada nepřátel Kalicha, především kněží, pár vyšehradských kanovníků a také řeholníci z nedalekého kláštera na Hradišti, husitská polní vojska ani nenapadlo na hrad zaútočit. Bylo by to marné, protože těžko existovala síla, která by se silou moci za hradby dostala. Bezděs byl hlavní oporou katolíků v Pojizeří. Na zpáteční cestě se tam chtěl zastavit, protože nesl tajný vzkaz Oldřicha z Rožmberka jednomu z kanovníků, který měl v létě odjet do Říma. Zavrzali dveře. Vítek, ještě zamyšlený, se od okénka ani neodvrátil a řekl: Bůh s tebou, ta halena je na lůžku. Děkuji ti, děvče. Podle šelestění látky pochopil, že dívka vstoupila a zřejmě se dala do práce. Ale vůbec mu neodpověděla. Ještě chvíli se díval ven, ale měl po náladě. Trochu rozmrzelý se obrátil, aby ji pokáral. Alespoň křesťanský pozdrav mu mohla dát. Jenže sotva ji uviděl, stuhl. Na kraji lůžka seděla jeho dcerka Klárka. V ruce jehlu a nit, ale přestala šít. Klidně a mlčky ho pozorovala. Pozdrav pán Bůh, řekl, vstal a zamířil k ní. Neobjal ji a nepolíbil. Jen jí udělal rukou křížek na čelo. I tak se pokusila od něj odtáhnout. Myslel jsem, že ses stala řeholnicí. Ty nic nevíš? Ne. V rychlosti mu pověděla o událostech posledního roku. Pokřižovala se, v očích měla slzy a dodala. Bůh mne těžce zkouší. Jak vidíš, skončila jsem mezi hanebnými kacíři. Našli by se ještě horší než Jan Chudoba, Klárko. Kacíř je kacíř. Chvilku váhala a pak se s pohledem sklopeným k zemi přemohla a zeptala se. A co ty? Jak se daří tobě? Už nežiju na Házenburku, ale to snad víš. Jistě. Odešel si ke kacířům na jich. Odešel jsem za otcem. Sloužím Oldřichovi z Rožmberka. Pokud toho považuje za kacíře, pak se šeredně pleteš. Přijal si kalich? Ano a ne. Když jsem se vrátil do Krumlova, musel jsem. Jenže teď se mnoho věcí změnilo. V tuhle chvíli přijímám tak, jak by se to jistě líbilo i tobě. Líbilo by se to především Bohu. A co, žiješ ještě s tou děvkou? Myslíš sestru tvé matky? Ne, opustila mne. Žiju sám. Znovu mlčky přikývla a pak se dala rychle do šití. Klárko, co hodláš dělat dál? Chci dál sloužit Ježíši Kristovi. Přes ústrky, které tu zažívám, z kalichu přijímat nemusím. A co kdybys sloužila Ježíši Kristovi jinde, doma, a taky se přitom trochu postarala o svého otce? Jsi, jak vidím, velice šikovná. Proč se o tebe nestará ta tvoje? Jaká moje, žiju sám, úplně sám, aby bylo mezi námi jasno. Máš přece služebnou. Nemám, nemusíš žárlit. No dovol, rozlobila se a poprvé se mu podívala do očí. Měla je temné a hluboké. Nebyla na tohle připravená a nikdy by nevěřila, že jí setkání s otcem tak zasáhne. Žila v přesvědčení, že jejím otcem je jen Bůh. Jenže i když se tomu teď bránila, najednou tomu nedokázala uvěřit. Před očima se jí míhaly podivné obrazy, na nichž byly zavražděné a znásilněné řeholnice, zástupy nemocných pokrytých vředy a morovými hlízami. A také ona sama, jak opilá, klečí ve své jizbě a bičuje se. Tatínku. Nedokázala se už ovládnout a se slzami v očích ho objala. Pevně ji stiskl a Klárka si uvědomila, že její otec pláče snad ještě víc než ona. Nebylo to sice levné, ale Vítek svou dceru s rukou Jana Chudoby z Wartenberka vykoupil a odvezl ji do Krumlova. Jan se v Plzni pustil do plnění svých záměrů s rozhodností, která mu nikdy nescházela. Navíc byl po otci obratný a události posledních měsíců ho naučili být ostražitý a nikomu nevěřit. S výjimkou rodičů a své Bohuše. To, co hodlal podnikat, musel úzkostlivě tajit. V převleku za tovaryše se vydal z Plzně do Nepomuku. Vyhýbal se obydleným místům a bývalý klášter obešel velkým obloukem lesem přes Čečovice a Číškov. Tady to dobře znal. Ke své radosti zjistil, že Hammer je stále v provozu, i když se mu loni otec svěřoval, že výrobu stěží udrží do konce roku. Z komína jedné z pecí se kouřilo a už z dálky slyšel pravidelné údery hammerského kladiva. Věděl, že na nádeníky v Hammeru se může spolehnout, budou mlčet. Hutmistra kušku našel v Hammeru. Pomáhal kujnit železné odlitky. Musel jsem dva nádeníky propustit. Stěží uživím to, co zbylo, vykládal mrzutě. Rukou si otíral spocené čelo. Na dlaních měl tvrdé mozoly. Loni poté, co husiti zahnali křižáky, nakoupili od nás nějaké železo. Peníze neměli, ale dali nám, chvála Bohu, alespoň obilí. Přes zimu jsme jakž takž vystačili. Ale podívej, jak jsme na tom teď. Odvedl ho ke kolnám za roubeným domem, v němž se Jan narodil a vyrostl. Moc se na to nepamatoval. Byl z Olbramových dětí nejmladší a záhy se přestěhoval do Písku. Obě kolny byly až po střechu plné železa. Bylo kvalitní, dobře utavené a skujnělé. Jeho šedavý povlak se leskl sádlem, jímž ho natírali proti rezavění. Železné hřivny byly proložené slámou. Od Vánoc jsme neprodali skoro nic, stěžoval si Kuška. Ne, že by obchodníci neměli zájem, jenže nikdo nemá, čím by zaplatil. Když jste ještě s otcem prodávali železo v Plzni, kdo kupoval nejvíc? Nevím, jestli tam ještě tihle kováři budou, vzpomínal Kuška. Byla to už spousta let. Pak mu řekl jména tří a popsal, kde měli dílny, když tam ještě jezdíval se zbožím on. Na to, proč tahle věc Jana zajímá, však odpověď nedostal. Rozloučili se a následujícího dne před soumrakem byl Jan zpátky ve městě. Ještě před večerním ší se vydal za kovářem Friedrichem. Znal ho od vidění, protože byl konšelem a svou dílnu měl na ulici, po které se vozívalo obilí do mlýna, kde pracoval. Jistě, vzpomínám si na Kušku, přikýbl, když se u něj Jan v dílně objevil. Kovář stál u kovadliny a bušil do ní s vervou, jako by bylo ráno a nikoli už večer. Jan sáhl do plátěné mošny a položil před něj jednu hřivnu. V železném újezdu si jich vzal pět, víc neunesl. Kovář nejprve dokončil dílo, pak si otřel ruce do kožené zástěry a se zájmem uchopil železo do ruky. Ale jistě, je od Kušky, tam se vždycky tavilo výtečné železo. To není jako to, co se dnes tady v Plzni prodává. Odložil hřivnu a vyčkávavě se odmlčel. Došlo mu i hned, o co by mohlo jít. Byl však konšel, musel být opatrný. Není od Kušky, zavrtěl hlavou Jan. Tam jsou teď přece kališníci. Tohle se taví jinde. Je to Hammer oddaný katolické víře. Škoda, že nedodává také sem do Plzně. A kdyby začal? Záleží na ceně. Není vysoká, ovšem platit by se muselo poctivými stříbrňáky. No, kde je dneska v téhle těžké době seženu? Bručel kovář Friedrich. Třeba v Chebu, nadhodil nevinně Jan. Jistě tam máš mezi kováři přátele. A ti by kvalitní a levné železo, které nepochází od kacířů, mohli zase prodávat svým přátelům za hranice. A určitě by platili poctivými míšeňskými stříbrňáky, ne těmi mizernými flůtky. To by mohli, jenže takový obchod je přísně zakázaný. Podél hranic jezdí ozbrojenci bavorského vévody a kupec, který nedokáže, že své zboží nakoupil v německých zemích, o ně přijde. Co já vím, pokud je to zboží chebské, v Bavorsku se toleruje. Víš víc než já. Zeptám se na to. Přijď za týden. Trvalo to sice déle než měsíc, Ale pak se mohl Jan poprvé vydat s povozem plným železa do Chebu. Sebou měl několik listin, které prokazovaly, že to zboží patří Kališnickému svazu, pokud by ho zastavili Kališníci, dále, že nepochází od českých kacířů a s Kališnickým svazem nemá nic společného, pokud by ho zastavili katolíci. Dále měl listinu, že to je zboží plzeňské, řádně vyrobené a zakoupené v katolických hamrech u Manětína, a konečně, že to je zboží chebské, řádně vyrobené a zakoupené v Bavorsku, proto podléhá říšským zákonům. Všechny listiny mu zhotovil krumlovský Vítek, který se v tomto ohledu naučil od otce spoustu užitečných věcí. Před letnicemi se Jan vrátil do Plzně. Spokojený byl končel Fridrich, který dostal dohodnutý podíl, něco si nechal Jan a zbytek skončil v truhlici v otcově hamru. Všechno to byly poctivé stříbrňáky. Za týden vyrazil Jan do Chebu s dalším povozem znovu. Do konce léta rozprodal vše, co leželo ladem pod přístřešky za jeho rodným domem. Hamr v železném újezdu byl zachráněn. Na přímluvu končela Fridricha si Jan na podzim koupil v Plzni u hradeb celkem levně malý domek po zemřelé tkadleně. Podobal se tomu, který užíval ve Stříbře. Tenhle však byl kamenný a byl opravdu jeho. Díky němu se stal řádným plzeňským měšťanem. Své ženě koupil stříbrný zásnubní prsten a Bohuše začala chodit po ulicích se zavinutou hlavou jako řádná vdaná měšťanka. S Končelem Váchou, majitelem mlýnu před městskou bránou, se dohodla, že pro něj bude jako sekernice pracovat dál. Místo stravy jí však bude dávat mouku a nějaké peníze. I když ho to vyšlo dráž, přijal to, protože na ní bylo spolehnutí, byla šikovná a stále to bylo levné. Protože však žena řemeslo provozovat nesměla, pro radnici byl mistrem sekerníkem její manžel Jan. To bylo řemeslo, jímž se oficiálně živil. Jelikož šlo o živnost svobodnou, která nepodléhala cechovním zkouškám, nikdo mu nedělal potíže. Stal se počestným řemeslníkem a jako takový mohl opouštět město, aby si opatřil potřebné dřevo. Tak to má být, souhlasil Končel Fridrich, když během posvícení zapíjeli poslední obchod toho roku. Důležité je, aby byli spokojeni všichni. Pak je jedno, kdo je kališník a kdo katolík. Kdyby to bylo jenom na nás, na řemeslnících, vyšli bychom spolu a byl by už dávno mír, protože nejdůležitější je, to si pamatujte, plná truhlice. Omlouvalo ho jen to, že když tohle říkal, byl už notně opilý. Jan z Bohuší rovněž.